зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, вести во 7 часот во НИФ објавуваме. Инвеститорите не сакаат да вложуваат пари во земја во која има висок степен на корупција, велат економистите. Референдумот во Египет предизвика протести и контрапротести. Лидерите на Европската унија денес официјално треба да ја примат Нобеловата награда за мир. Но најправен за тоа какво време не очекува. Времето денеска ќе биде сончево и студено со мала до умерена облачност, ќе дува умерен северен ветер, особено долж по Вардарието. Во вечерните часови облачноста ќе се зголемува и во западните подрачија ќе има услови за локален снег. Температурата ќе се движи од минус 5 до 4 степени, во Скопје до 3 степени. Противниците на египетскиот председател Мухамед Морси повикаа на масовни улични протести под луката на Морси за продолжување да го турка референдумот за контраверзниот нацрт устав. Морси го укина декретот што претходно го донесе, а со кој си ги прошири овластувањата и предизвика големи насилни протести само неколку месеци откако дојде на власт. Референдумот за новиот устав, кој доби поддршка од собранието во кое мнозинство имаат исламистите, треба да се одржи на 15 декември. Главната опозицијска коалиција во Египет, Националниот ослободителен фронт, повика на масовни протести против нацрт уставот со образложение дека не го представува египетскиот народ. Исламистичките движења, вклучувајќи го и муслиманското братство, кои се на страна на преседателот, исто така повикаа на масовни протести закажани за утре. Излезните анкети од парламентарните избори во Романија покажуваат дека левоцентристичката влада ќе освои мнозинство. Анкетите покажуваат дека коалицијата на премиерот Виктор Понта освоила околу 57% од гласовите на вчерашните избори. Десноцентристичката коалиција на преседателот Траан Басеску освоила околу 18% од гласовите. Првичните официјални резултати се очекуваат за денеска. Лидерите на Европската унија денес официјално треба да ја примат Нобеловата награда за мир. На церемонијата во Осло се очекува да присуствуваат 20 европски лидери, меѓу кои и германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот преседател Франсуа Оланд. Нобеловиот комитет во октомври објави дека Европската унија ја добива наградата затоа што во изминатите повеќе од 6 децении го потикнала мирот на континентот опустошен од војни. Критичарите се подсмеваа на изборот, велејќи дека Европската Унија е организација која се подпира на воена сила. Американскиот State Department соопшти дека државната секретарка Хилари Клинтон поради стомачен вирус го одложила патувањето во Мароко, кое треба да се фокусира на обезбедување поголема меѓународна поддршка за сириската опозиција. Наместо денеска, Клинтон ќе отпатува во Мароко утре. Официјални американски представници велат дека администрацијата на преседателот Обама ќе го признае новото раководство на опозицијскиот совет како единствен легитимен представник на сирискиот народ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Многу корупција, малку странски инвестиции. Инвеститорите не сакаат да вложуваат пари во земја која има висок степен на корупција, велат економистите. Македонија е на 69-то место според индексот на перцепција на корупцијата во светот. Прилог на Марија Митевска.
Странски директни инвестиции не може да има во земја како Македонија, каде најкоруптивни области се политиката и судството, велат упатените. Во годишниот извештај на Transparency International, Македонија се најде на 69-то место по корупција во светот. Според него, политиката и судството се најподмитливи области, а најчесни се во царината, полицијата и приватниот сектор. Поранишниот заменик министер за економија Зоран Витанов вели дека инвеститорите не сакаат да вложуваат пари во земја која има висок степен на корупција.
Печеток на банална држава, печеток на авантуристички капитал, на сомнителен капитал, каде што се инвестира во таа област, каде што идејата е да се истица што е можно повеќе некоја област, каде што имаме заштитени, привилегирани, монополски, полумонополизирани состави на пазарот. Такви инвеститори влегуваат во државата. Не влегуваат инвеститори, ретко влегуваат, барем не со големи суми, со седмоцифрени, кои што се спремни конкурирани конкурентно да настапуваат на нашиот пат.
Поранишниот министер за финансии и подпредседател на Транспарентност Македонија Џевдет Хајредини вели дека фактеот и приливот на странски инвестиции е катастрофален, а причините за таквата состојба се комплексни.
Во секој случај најбитна е безбедносната и политичката ситуација во земјата и неизвестноста на иднината на Македонија и политиките што ги води владата. Денеска да се убеди граѓанин на Македонија дека премиер на Македонија да се однесува така ненормално, да трча по Кина, во Индија, Средниот исток, Далечниот исток, Америка и со тоа да дојдат инвестиција, тоа абсурд што е очигледен.
Според Витанов, борбата со корупција тапка во место.
За жал не гледам никаков изглед тоа да се реши, и тоа не само од актуелната власт, туку не гледам дека ништо посебно не најавува ни опозицијата по однос на тоа прашање. Тоа е таа истата опозиција која беше на власт, имавме исто такво корумпирано општество, значи дефинитивно Македонија треба да сврте по сите области нова страна ако сака да тргне напред. Ако не, ќе се живееме во агонија.
И Хајредини вината е лоцира кај политичките лидери.
Не може ни опозицијата да е одговорна за корупцијата, нити граѓанскиот сектор, функционерите на партијата на власт се носители на корупцијата сегде и во Македонија.
Според извештајот има показатели дека државата прави напори против оваа појава, но тоа не е доволно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Прилеп ги продава објектите на поранишните местни заедници. Опозицијата се противи на таа продажба и предлага пренамена во културни центри. Локалната власт тврди дека одржувањето на објектите е економски неисплатливо. Од Прилеп нијавува Моника Талеска.
Прилепските социјалдемократи жестоко ја критикуваат локалната власт и се сомневаат во оправданоста на одлуката за продажба на деловните простории и во домовите во 4 урбани единици во Прилеп на 3 месеци пред локалните избори. Според нив, крајно е неоправдана продажбата на делови од објекти кои граѓаните ги граделе со своји средства пред години, со намера да им служат ним, за задоволување на потребите на урбаното живење во секој населба одделно. Затоа на место продажба предлагаат нивна преадаптација во културни креативни центри за деца, во центри за културна и техничка едукација на младите.
Имаме 8 години функционирање наназад на една иста локална администрација и локална власт. Сметам дека сите нивни идеи, ако беа добронамерни, досега требаше да се реализираат, водејќи сметка дека во моментов имаме решенија кои се панични, овие одлуки се неисправни.
Вели Хари Локвенец од Обштинската организација на СДСМ од Прилеп. Наспроти нив се огласија политичките ривали од ВМРО-ДПМН.
Социјалдемократите никако да научат дека никој повеќе сериозно не ги сваќа и не им верува, туку ги сожалува. Социјалдемократи, сметате дека народот не може да свати со колка омраза говорите за ВМРО-ДПМН, заскривајќи се за тоа што и вие сте во коалиција со една друга ВМРО.
Обвини Лјубен Котески, портпарол на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Прилеп. А од локалната самоуправа објаснуваат дека овој чекор е последица на неекономичноста, преголемите трошоци за одржување на простории кои воопшто не се користат со години. Некогаш овие простории им припаѓале на местните заедници, но со децентрализацијата од 2005 година тие преминале во надлежност на општината, истакнуваат надлежните и подвлекуваат дека нивната продажба ќе значи и можност за отворање нови работни места.
Не е економски исплатливо за нас да ние ги одржуваме и да вложуваме во нив, така да најдовме на солуција да ги ставиме на располагање на бизнис сектор, ако понуди интерес бизнис секторот да ги земе по цената по која што е пресметена по методологија.
Изјави Драге Ѕвездаковски, водител на одделот за финансии во Општина Прилеп. Вкупно на продажба се деловните простори во 4 локации во градот со површина од околу 700 метри квадратни, почетна цена од околу 280 000 евра. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонскиот танчар и кореограф со интернационална кариера Игор Киров подготвува представа со наслов Хелиум. Станува збор за прва танцова копродукција во која учествуваат уметници од земјите на поранешна Југославија. Љупчо Јолевски има повеќе.
Игор Киров, познатиот македонски балетан и кореограф со европска кариера, наскоро во Словенија ќе го започне својот нов проект. Станува збор за првата танцова копродукција во која учество ќе земат уметници од земјите на поранешна Југославија и која својата произведба планирано е да ја има на 2 март наредната година. Во представата која е насловена Хелиум, автор на кореографијата е Киров, за музиката која ќе се подпира главно врз македонскиот мел се задолжен битолчанецот Горан Бојанџиски, а учество ќе земат 6 танчери како представници од 6 поранешни републики од некогашната заедничка држава.
Хелиум е тоа што беше нашата Југославија претходно, значи голем балон кој ќе издеше балон што се деше посетот. Пак ќе слушаме се да музика го зборим истиот јазик и јадеме иста храна.
Игор Киров истакнува дека неговата кореографија е базирана на своевремено забранувана песна од една босанско-херцеговачка поетеса, дека драматурзите се токму од таа држава и дека целиот процес на креација ќе биде следен од холандски медиумски покровители кои планираат да снимат документарен филм. Но она што е посебно важно, како што вели тој, е што Хелиум ќе го види и македонската публика.
Хелиум ќе доживе македонска премиера на Охридско лето заедно со Скопско лето, Битолско и Штипско. Значи во јули месец ќе се реши тоа гостување со околу Министерството за култура одобрише тоа колку што треба.
Во текот на март уметникот ќе работи на својата започната кореографија за Танцфест, а до летото се планирани и неговите две нови продукции во Келн и во Берлин, Германија. Игор Киров е представник на современиот модерен балет и тој своевремено од родниот Штип кариерата ја продолжи во Скопје, каде преку групата Ребис ги стекна основните искуства во танцувањето. Потоа следуваше и се уште трае процесот на усовршување низ Европа. Живееше, учеше и работеше во Холандија, Швајцарија, Франција, Германија, Австрија и во други земји на стариот континент, постојано одејќи чекор напред во својата балетска вештина. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АОСАП, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрин.
Неделниците ги анализираат повиците за голема Албанија. Фокус ги анализира изјавите на Берише и молчењето на Груевски. Граѓански и Капитал пишуваат за непримерните изјави на верските водачи, а Глобус за идејата за голема Албанија. Прегледот го подготви Горица Попова.
Историја на Балканов колку сакаш и што е најважно се повторува, за наравоученијата не се води сметка. Токму за ненаучената лекција од историјата на Балканските војни пишува најновиот фокус, правејќи паралела со изјавите на Сали Бериша за обединување на сите албанци во една нација и со тврдото молчење на Никола Груевски, но испраќањето пораки за тоа колку е опасен кога молчи преку своите медиумски гласноговорници. Уште во насловот, поставувајќи го помалку зловесното прашање, колку навистина можат Бериша и Груевски да бидат опасни. Па понатаму појаснува дека секоја провокација, колку и да изгледа ситна и безначајна, особено секое намерно предизвикување нестабилност од политикански причини со цел да се добијат избори, например, на Балканот значи предизвикување на кревкиот мир. Некако на истата линија, само од друг агол, е и текстот во граѓански насловен како марш на поглаварите. Авторката на анализата смета дека се што се случува и изјавува или не изјавува последниве месеци во Македонија, всушност е најава за етничко-верска надмоќ над уставниот поредок на државата. Кога еден партиски лидер изигрува историчар, еден верски поглавар глуми Божи портпарол и се албански обединувач, а другиот директор за јавна и државна безбедност, нормално е човек да се запраша која води оваа земја меѓу две потраги пострански лекари кои ќе ги обучуваат нашите. Тира Грагенски. Кому служат Божите слуги, прашува авторот на текстот во Капитал, кој го анализира однесувањето на поглаварите на двете најголеми конфесии кај нас. Во актуелната чувствителна ситуација на меѓуетнички план привлекува големо внимание, но не го испорачаа она што се очекува од нив. Напротив, во недостиг на духовен капацитет за автентично наметнување, повторно тргнаа по лизгавиот терен на тврдата политика, подпирајќи се на ветувачки подадената рака од политичките елити, при што го губат интегритетот и дел од верниците, анализира покрај другото Капитал. И Глобус ги анализира последиците од во последно време искажаните замисли за голема Албанија, па во насловот го цитира косовскиот интелектуалец Ветон Сурои, дека оваа идеја ќе ги обедини албанците во недемократија и сиромаштво. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Пелагија Младиновска. До слушање во 12 часот.